Sveiki, brangieji, sėskite, prašau. Ačiū labai šlovintojams ir už tokias nuostabias kalėdinės giesmes ir šiandien ir prieš kučias, kurias gėdojate mieste. O dabar atėjo laikas Dievo žodžiui. Dievo žodis yra svarbus mums jį girdėti, nes tai yra mūsų dvasinis maistas. Mes juo maitinamės. Ar tai būtų šventinė diena, ar tai būtų kasdienis sekmadienis. Dievo žodis yra ir šventinė duona, ir kasdienė duona, kurią mes gyvename, mūsų siela gyvena, kurią gyvena bažnyčia. Ir iš tikrųjų, Kalėdos yra plačiai švenčiama šventė visame pasaulyje. Ir tikrai labai paplitusi įvairiose tautose, švenčiama įvairiai kultūriškai ją adaptavus, dažniausiai labai džiaugsmingai. Ir sakyčiau, pastaruoju metu įsidominuojant vakarų materialistiniai dvasiai, vis labiau Kalėdos praranda, sakykime, savo pirminę prasmę, arba yra, tiksliau pasakus, užgožiama tokio komercinio požiūrio į Kalėdas. Kai mastoma apie daugiau va, taip išsireiškia tai kultūrinė išraiška, kaip Kalėdų senelis, dovanos, ir pagrindė apie tai sukasi. Taip vat susiję labiau su komerciniu pelnu arba su komerciniais malonumais, pramagomis. Ir tiesiog atrodytų sluoksnis po sluoksnio uždengiama šita prasmė. Bet prasmė yra labai gili ir yra labai svarbi. Krikščionis maždaug 4 amžiuje pradėjo švęsti Kristaus įsikūnijimo stebuklą kaip galimybę prisiminti nepakartojimą stebuklą. Ir mes kasmet bažnyčioje prisimename, vaikai jie inscenizuoja būtent Kristaus gimimo scenas ir kasmet su kažkokia tai nauja interpretacija ir naujų žvilgsnių mums tai parodo. Ir manyčiau, kad Kalėdos be Dievo žodžio, be bažnyčios, jos iš tikrųjų visiškai praranda prasmę. Galima švęsti namuose, galima švęsti, kaip dauguma žmonių, prie televizijos ekranų, su šokėjais, dainininkais, ir visa sukasi apie kažkokį tai džiaugsmą, apie kažkokią tai dainuojamą ar iššokamą euforiją, bet dažniausiai visame tame nenuskamba mūsų gelbėtojo Jėzaus vardas, jis yra pamirštamas, bet Dievo žodis, kuris niekuomet nepraeina, kultūrinės išraiškos keičiasi, bet Dievo žodis, kuris lieka amžinas, mums primena svarbiausius dalykus. Dievo žodis primena svarbiausius dalykus ir be abejo bažnyčia. Todėl labai džiaugiausi tokia nauja šlovintųjų iniciatyva. Prieš kučias 23 dieną, beje, šito būtent mūsų šventinio susirinkimo pradžioje buvo trumpas reportažas iš šito tiesiog gėdojimo, mūsų šlovintųjų gėdojimo prieš kučias miesto gatvėse. Ir išmoko mūsų šlovintųjų tokias tradicinės kalėdinės giesmes, išėjome su giesmėmis ir su arbata, tiesiog miesto žmonėms priminti išties, kas yra Kalėdos. Kad tai yra gelbėtojo Jėzaus gimimo diena. Ir, sakyčiau, žmonės išties buvo paliesti, miesto žmonės. Nors atrodytų tokia jau pavakarė, čia jau prieš kučias, žmonės skuba iš turgaus į namus su didžiuliais krepšais. Bet vis stapteli, tai arbatos išgeria ir klauso tų giesmių. Ir dėkoja. Iš tikrųjų, mes susilaukėme nemažai padėkų. Žmonės sako, tai yra taip nuostabu, taip stebuklinga, ką jūs darote, tai yra taip reikalinga, kai kurie netgi pasiteiravo ir pasidomėjo, sako, ar jūs kelias dienas ir rytoj gėdosite, mes ateisime su vaikais paklausyti šitų giesmių. Pasirodo, nu, iš ties sielos giliausių poreikių vis dėlto neužpildo komercinis šou, kaip beatrodytų, kaip jis bespindėtų, kaip jis bepatraukliai atrodytų, kiek be būtų investuota lėšų į tai pritraukti žmonių dėmesį, žmonės pasilgsta tikrų dalykų, nuoširdžių dalykų. Ir tai, kas ir yra pati ta šventės esmė, ir aš manau, mes kaip bažnyčia tikrai negalime praleisti tos progos, tai yra mūsų misija, tai yra mūsų pareiga būti to viešpaties balsu tautoje, priminti, kągi žmonės daro per kalėdas, kągi jie daro per kučias. Ir tikiu, kad šitas ta tokia iniciatyva, tas vidinis, sakyčiau, pamatymas šlovintojų, kuris gimė vienos maldos metu ir jie užsidegė va tokiam išeiti į gatvę, taps tokia gera, labai labai gera bažnyčios tradicija. Kažkuri tai laika, kol tai veikia arba, sakykime, kol galbūt kažkas dar ir kitas būna sugalvoja po to daryti panašius dalykus vienur ar kitur, bet kadangi tai tokiam tamsiam vakare tai buvo kažkoks šviesulys, šviesos pliūpsnis ir toks gyvybės pliūpsnis, sakyčiau. Ir tikrai manau, kad kitais metais drąsinu, šilčiau apsirengus galima mums ir daugiau dalyvauti, nes mes dalinome ir rašto eilutes, ten labai gražiai seseris padarė saldainius, užkabino rašto eilutes ir tiesiog raginome žmonės, vaikščiojome, kad paimtų tuos pasveikinimus kalėdinius iš šventojo rašto. Ir visi labai mielai ėmė, niekas neatsisakė, niekas nestūmė, atvirkščiai klausė, kokia čia bažnyčia, kas čia rengia tokį nuostabų dalyką, tai taip reikalinga. Tai dėl šito labai džiaugiuosi. Taigi tai yra mūsų išties, mūsų laukas, mums Dievo patikėtas. Negalime norėti, kad šau žmonės ar nebent kultūros žmonės būtų giliai paliesti tikėjimo ir Dievo, jie taip pat gali atnešti tokią išraišką. Bet tai yra, vis dėlto tai yra Dievo vaikų, atgimusių iš dvasio žmonių, tarnystė, dalintis, pasakoti apie gyvąjį Dievą, ar tai giesmėmis, ar tai gerais darbais. Tiesiog prisiminti pačią esmę. O esmė yra stulbinanti. Ji yra sunkiai aprėpiama protu. Kalėdų esmė yra mūsų viešpaties, arba pasakyčiau, Dievo atėjimas į šį pasaulį. Priartėjimas, Dievo priartėjimas prie žmogaus. Prieš 2000 metų pasaulis skendėjo tamsoj, kaip beje ir šiandien, be tikėjimo žmonės klaidžioja tamsoje, dvasinėje tamsoje. Bet įvyko esminis dalykas, kuris gali keisti kiekvieno žmogaus gyvenimą. Ne savo jėga žmogus gali pakeisti, nors šiandien išties vyrauja tos optimistinės, labai optimistinės nuotaikos į žmogaus galias, kad žmogus daug ką gali pasiekti savo galiomis. Nenoriu viską nubraukti, yra dalykų, kuriuos mes siekiame, bet vis dėlto Dievas yra tas, kuris apsprendžia daugelį dalykų. Ir viešpats prieš 2000 metų atėjo į tamsą Dievas, būdamas šviesa, būdamas visagaliu Dievu, ateina pas atstumtuosius, nusidėjusius, atskirti esančių žmonės, žmonės, kurie pagal savo gyvenimą neverti Dievo sūnaus, neverti Dievo šlovės, neverti šviesos, jeigu žvelgtume į patį žmogaus gyvenimą. Tačiau Kristuje Dievas parodo mums savo nešališką meilę. Nešališką. Dievas taip pamilo savo kūrinį, kuris pradžioje krito ir nusidėjo. Ir atitolo per nuodėmę nuo Dievo. Vis tik tai visą tą laiką Viešpats laukė pilnatvės amžiaus laiko, kada jis ateis ir priartės prie žmogaus. Ir žmogų priims į savo glėbį. Ir be abejo, visą tai padaro Kristaus įsikūnijimas. Ir įsikūnijimo paslaptis yra viena didžiausių paslapčių, krikščionybės paslapčių. Kaip didis Dievas tapo žmogumi ir gyveno tarp mūsų. Todėl evangelistai, kada kalba apie Jėzaus gimimą, jis yra neįprastas. Galbūt mums jau ta istorija įprasta ir kartais ausis jį atbunka. Mes žiūrime, vaikai pasirodo kaip angelai ir mums, nu, tiesiog jau ir žvilgsnis atbukės. Nu, angelai, savaime aišku. Kažkas kažkur pranašauja, bet iš tikrųjų tas įvykis buvo apgaubtas antgamtiškumu. Ir evangelistai jie apie tai kalba. Pavyzdžiui, pirmiausia, evangelistui Jonui jam yra svarbu parodyti Dievo atėjimą į šitą pasaulį. Todėl savo evangeliją jis ir pradeda tokiais žodžiais. Pradžioje buvo žodis. Ir tas žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa šviečia tamsoje ir tamsa jos neužgožė. 14 eilutė pirmam skyriuje sako, tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovė tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Taigi, evangelistas Jonas, jis pradeda iš tokios iš viso amžinybės perspektyvos pasakoti. Piešia labai didingą paveikslą, toks vėlgi labai kosminis vaizdas. Pradžioje buvo žodis ir tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis sąmoningai atrodytų praplėšė tą anapusybės uždangą, už kurios mes negalime pažvelgti. Materialus pasaulis mums dengia dvasinio pasaulio vaizdą, tačiau žodis, Dievo žodis yra galingas. Jis veda ir piešia mums būtent to Dievo žodžių vaizdą apie Dievą, kuris buvo, yra ir bus, kuris yra amžinas, žodžiu viskas sukūręs. Ir Jonas jis tokia iš karto duoda aliuziją į pradžios knygą. Ten pradžios knygoje prasideda, pradžioje Dievas sukūrė žemę ir dangų. Čia vėlgi pradžioje buvo žodis. Ir kalbama apie tą Dievą. Kalbama apie Dievą. Didinga, šlovinga, kūrėja, kuris yra gyvybė, kiekvieno žmogaus alsavimas. Ir dabar tas Dievas ateina į pasaulį. Žodis tapo kūnu. Štai, vaizdas didingas. Tikslas aišku. Jis trokšta įtikinti savo amžiaus skaitytoje, kuris skaitė jo evangeliją, ir mus kaip skaitytojus evangelijus, praėjus daugeliui amžių, mes skaitome tos žodžius ir Jonas jis nori įtikinti, Dievas atėjo dėl žmogaus, Dievas atėjo pa žmogų ir Dievas vaikščiojo tarp žmonių žmogaus kūne. Taigi evangelistas Jonas turi tikslą parodyti atėjusi Dievą ir kas juo tiki, kas tiki Dievo sūnumi, turi amžiną gyvenimą. Kas Dievo sūnumi netiki, tas pražus per amžius. Tai yra pagrindinė jo mintis evangelijos. Tuo tarpu Matas ir Lukas Jėzaus atėjimą piešia kitaip, detaliau, atrodytų žemiškiau, pritraukiant prie tokios natūralesnės mums aplinkos, nes iškelia šiek tiek kitą tikslą. Jie nori parodyti, kaip Dievas įsikūnijo. Jonas sako, Dievas įsikūnijo ir buvo tarp žmonių. O Matas ir Lukas aprašo įvairiausius stebuklingus antgamtinius įvykius. Ypatingai Lukas detaliai aprašo, tam, kad tikintiesiems ar žmonėms, kurie susilies su Evangelija, būtų aiškiau, kaip įsikūnijo. Kad Kristaus atėjimas nebuvo paprasto žmogaus gimimas. Kad žmonės nepasiklystų amžių bėgyje. Galima pasiklysti ir sakyti, gal jis buvo, gal nebuvo. Nežinome, kaip įsikūnijo, ar Dievui įmanoma įsikūnyti. Ir todėl dėl šitos priežasties Lukas ir Matas jie mini stebuklinius ženklus, kurie buvo kaip įrodymas Dievo sūnaus atėjimo, Dievo sūnaus gyvenimo tarp mūsų ir Dievo sūnaus mirties ir prisikėlimo. Visas Jėzaus gyvenimas nuo pat užgimimo yra lydimas ženklų ir stebuklų. Tai yra patvirtinimo jėga. Dievo ranka patvirtina Dievo sūnaus veikimą. Nes Jėzus įsikūnija, Dievo sūnus įsikūnija, jis vaikšto kaip žmogus tarp žmonių. Kaip pamatyti, kad tai yra Dievas? Kaip patikėti, kad tai yra gelbėtojas, kad tai yra Dievo sūnus? Todėl šitie ženklai, jie yra svarbus. Galiausiai ir Jėzus savo mokiniams, jau po prisikėlimo užžengdamas į dangų, sako, kiekvienas, kas įtikės, jį lydės įvairiausi ženklai ir stebuklai. Tam tikras antgamtiškumo pasireiškimas. Ne tik tais racionalus pradas, bet ir antgamtiniai dalykai pasireikš, kas parodo išties Dievo buvimą. Taigi, šiek tiek paliesime tos ženklus, kurie lydėjo Kristaus įsikūnijimą šiandien. Bus toks mūsų tikslas. Ir ženklai išties yra antgamtiniai. Antgamtiniai. Pirmasis ženklas – Kristaus kaip Dievo sūnaus įsikūnijimo buvo angelų pasirodymas. Vėlgi krikščionims angelai dažnai nusitrina mums šitą sąvoką. Angelai viskas aišku. Anaip tol mums viskas neaišku yra. Ir tai nėra taip jau paprasta ir taip jau suvokiama. Angelų pasirodymas. Bent jau aš tikiu 20 metų, ir tokio pasirodymo, kurį išvydo Marija, Juozapas turėjo sapne, piemenims pasirodė angelas Gabrielius ir pranešė džiugę žinę. Po to pasirodė angelų kareivyje. Tokio pasirodymo aš neturėjau savo gyvenime. Nesu regėjusi angelų. Nors savo gyvenime esu patyrus transcendentinio dievo išgyvenimą, kuris patvirtina Dievo kaip dvasios ateimą į mano gyvenimą. Dievo kaip gyvojo asmens, Dievo, kuris prisilietė prie manęs. Ir tai išties antgamtinis pojūtis. Kai transcendencija paliečia mus ir kažką mumise padaro. Ir aš tikiu daugelis iš mūsų. Mes esame patyrę šitą Dievo įsikišimą į mūsų gyvenimą. Tačiau angelai nėra taip, kad jie labai dažnai pasirodė. Čia toks įprastas dalykas, taip kaip televizorių įjungtum. Nori angelas pasirodo ir tiesiog, kad tiesiog smagiau būtų žmogui gyventi. Nebent žmonių pavidalo, kaip sako žydams laiške, autorius sako, būkite svetingi, nes nežinote, kada angelus priimate ir juos apnakvindinate. Tai galbūt tokio pavidulo ir teko susidurti. Pavyzdžiui, pastorius Gabrielius, neveltui pastorius Gabrielius ir Gabrieliaus kaip angelo vardą turi. Visai prieš metus mes tokį turėjome išgyvenimo su juo. Jis buvo apsistojęs pas mus namuose. Ir mums dar patiems su vyru, nežinant tvirtai, kad mes laukiamės, jis pasakė mums tokį dalyką, pažiūrėjimus ir sako, ar jūs nelaukiate šeimos prasiplėtimo? Mes taip ir nuščiuvome. Argi, sako, matyti kažkas? Ne, sako, aš kažkaip pamačiau. Vat vidinėmis akimis pamačiau. Ir mes sakom, bet mes patys dar nežinom. Todėl vat, savotiška žinia atėjo prieš tai, kol įvyko medicininis patvirtinimas. Ir man, žinokit, per nugarą nuėjo taip pagaugai. Sakau, gal viešpatie čia tavo angelas, Gabrielius? Tai tik žmonių pavidalo. Bet tuo šlove, kurią pasirodė angelai, angelas Gabrielius pirmiausiai, Marijai, Dievo šviesoj, Juozapui sapne, kai Juozapą padrasino vesti Mariją, nepaleisti savo sužadėtinės, nes vaisius, kurį nešioja, yra nuo šventosios dvasios. Po to, kai angelas perspėjo vėlgi Juozapą sapne, kad Erodas tyko Jėzaus gyvybės, traukitės į Egiptą, vėlgi angelo pasirodymas. Piemenims, kurie nieko nesitikėja, tiesiog ganė avis ir nušvito angelas ir pranešė žinę. Taigi, tai yra išties antgamtinis dalykas. Sakyčiau, mums galbūt šiek tiek filmų industrija pagadina žvilgsnį. Ypatingai Holivudas, kai jie mėgsta Holivude tokius filmus apie angelus. Ir tai vienam, tai kitam, žiūrėk, įsipina. Ir net vos nepagrindiniai veikėjai vyksta su tais angelais. Visas gyvenimas ir panašiai. Ir kai kada jie būna tokie komiški, tokie, ai, bičeliai, smagus bičeliai. Ir tas išties toksai nusibanalina. Nors senam ir naujam testamente mes nematome itin daug angelų aplankymų. Nėra jie tokie dažni, kaip nusipiešia vaizdas, kad galima taip dažnai tai išgyventi. Atrodytų, tuomet, kai Dievas planuoja kažką tai nuveikti ir jo karalystė prisiartina, taip kaip Jokūbas, seno testamento Jokūbas, ant akmens gulėdama susapnavo Dievo vartus ir pasakė, kokia baisi šita vieta. Nes tai aš mačiau Dievo miestą ir dangaus vartus. Mačiau angelus vaikščiojančius, kylančius laiptais ir leidžiančius žemyn. Kokia baisi šita vieta. Nėra taip įprasta. Susitikimas su angelais sukeldavo ne tokia savaime suprantama kažkokia reakcija, bet sukeldavo baimės reakciją. Ir angelai, jie yra būtent tos patarnaujančios dvasios Dievui. Jos yra neregimos, bet Dievo valiai vykdyti gali tapti ir regimos. Ir vėlgi tai yra apgauta paslaptimi. Bet jeigu pažiūrėtumėm į patį žodį angelas, jo kilmė yra graikiška. Angelos yra žinios nešėjas. O angelo tai pranešti žinę. Vadinasi, vienas toks iš pagrindinių dalykų, kame viešpats naudoja angelus, kaip žinių pranešėjus. Vat yra žmonės žinių pranešėjai. Tele 3 žinios. Ir sako, šiandien žiniuose. Ir mes sužinome, kas buvo, kas vyko Lietuvoje, kas vyko pasaulyje. Ir štai sėdi tokie žinių pranešėjai. Angelai, jie taip pat yra žinių pranešėjai, bet jie kalba apie ateities dalykus. Ne praeities dalykus, bet praneša Dievo valią tai, ką viešpats ketina daryti. Taip pat angelai gali patarnauti. Jėzaus gyvenimas, jis buvo būtent pažymėtas angelų pasirodymu ne kartą. Jo gyvenimo pradžioj angelai praneša žinę, jo gyvenimo pabaigoje, po prisikėlimo, angelai praneša žinę moterims, jog Kristus prisikėlė. Stebuklinis dalykas. Angelai tarnavo kaip patarnaujančios dvasios. Jėzui dykumoj po 40 dienų pasninko, kai Jėzus buvo išsekęs ir pavargęs, prieš tarnavimą, bet prisipildęs Dievo dvasios, angelai patarnavo jam. Ir taip pat angelai patarnavo Getsemanės sode. Tamsiausia, sunkiausia, sakykime, Jėzaus tarnavimo valanda, kai Kristus maldoje turėjo save pavesti kaip indą, kaip avinėlį, kaip indą, kuris bus, kurio turinys, naujosios sandoros turinys bus išlietas ant kryžiaus. Nes kiti negalėjo patarnauti, kiti buvo per silpni mokiniai, net pabudėti valandėlę negalėjo su juo melstis, negalėjo užmigo tą pačią akimirką. Ir Kristus sako, jūs ne minutėlės negalėjote su manim pabudėti, bet angelai galėjo jam patarnauti. Tad jie neša žinę, jie patarnauja, kai kur Senam testamente ir taip pat Naujam testamente apreiškimo knygoje mes regime angelus vykdančius Dievo teismą. Taigi yra skirtingų paskirčių Dievo dvasios, tarnaujančios dvasios, kurios yra siunčiamos su Dievo valia. Taigi angelas Gabrielius pasirodo siunčiamas Dievo valios Marijai. Ir pasirodo su pranašiška žinia. Ir tai yra antras stebuklinio gimimo ženklas – pranašystės. Pirmas – angelai, tai yra neįprasta. Ne vienas iš mūsų taip negimėme. Ir tai yra išskirtinis gimimas. Bet taip pat pranašystės. Pranašystės gaubė Jėzaus gimimą. Ne tik Senojo testamento pranašystės, kurio matėjo metas išsipildyti. Senojo testamento pranašai kalbėjo apie tą akimirką įvairiausiais žodžiais, įvairiausiais simboliais, kalbėjo apie tą, kuris gims, apie šviesą, kuri nušvis tamsoje, apie gimusi kūdikį Emanuelį, kuris bus Dievas su mumis. Įvairios pranašystės. Bet ne tik Seno testamento pranašystės. Pranašystės palydėjo patį Jėzaus užgimimą, prasidėjimą. Norėčiau, kad mes atsiverstume Luko pirmą skyrių ir šiek tiek pažvelgsime į angelo Gabrieliaus pasirodymo pačiai Marijai. Taigi, pirmas skyrius nuo 28 eilutės. Gal vis tik tais 26 dar, nuo 26, šiek tiek patį kontekstą. Šeštame mėnesyje, kuomet Elžbieta laukėsi Jono Krikštytojo, angelas Gabrielius buvo Dievo pasiūstas į Galilėjos miestą Nazaretą, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: sveika, malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi. Palaiminta tu tarp moterų. Ji pamačiusi, ji sumišo nuo jo žodžių ir galvojo, ką toks pasveikinimas reiškia. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iščiuose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jis bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis valdys jo kubo namus per amžius ir jo karalystėj nebus galo. Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Angelas jai atsakė, tardamas: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo jėga apgaubs tave, todėl ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Tavo giminaitė Elžbieta, kuri buvo laikoma nevaisinga, pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėno yra šeštas jai, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: štai aš, Viešpaties tarnaitė, tebūnie man pagal tavo žodį. Ir angelas nuo jos pasitraukė. Taigi, pirmiausia, pati Marija. Tas indas, Dievo išrinktas indas, kuriam buvo paskirta nešioti, išnešioti ir atnešti, paleisti į šitą pasaulį Dievo sūnaus gyvybę žmogaus kūne. Pirmiausiai Marija išgirsta iš angelo lūpų pranašišką žinę. Dar prieš tai, kaip įvyks įvykis. Angelo gi pasirodymas čia yra labai įdomu, kad evangelistas Lukas, jis aprašo, sakyčiau, pagal Seno testamento tradiciją angelų pasirodymo. Atrodytų identiškai yra aprašoma, kaip angelai aprašomi Senam testamente pasirodantis Dievo tarnams, išrinktiems Dievo žmonėms ir indams atlikti tam tikrą misiją. Lukas, tarsi siekdamas jungties su Senuoju testamentu, su ta pačia dvasia, aprašo panašiai. Angelo pasirodymas prasideda pasveikinimu. Visi angelai mandagios būtybės, ne šiaip. Trinkteli durimis, numeta žinę ir viskas. Eina pradžia pasveikinimas, patarnaujanti dvasia. Ir pažiūrėk, koks karališkas pasveikinimas. Koks karališkas pasveikinimas mergaitei, paprastai Nazareto mergaitei, kuriai galėjo būti 14 metų. Karališkas pasveikimas. Sveika, malonėmis apdovanotojai. Viešpats su tavimi. Palaiminta tu tarp moterų. Įstabus pasveikinimas. Bet pasveikinime yra ne tik formuluotė kažkokia tai, tradicinė angelams būdinga, bet pasveikinimas iš karto atveria pašaukimą. Ta, kuri aplanko angelas, parodo jo būsimai pašaukimą. Pavyzdžiui, Gedeonui, mes neversime tos vietos, bet aš tiesiog perskaitysiu, Gedeonui teisėjų 6 skyriuje 12 eilutėje pasirodęs angelas. Gedeonas buvo paprastas kaimo bernelis, galim taip sakyti. Jam pasirodo angelas ir sako: Viešpats su tavim, pasveikinimas, galingas karžygy. ką tai galėtų reikšti. Juk aš paprastas kaimo bernelis. Galingas kiržygys. Ir čia paprasta kaimo mergelė Marija išgirsta tokius žodžius. Sveika malonėmis apdovanotoj, palaiminta tu tarp moterų. Atsiveria pašaukimas. Tiek ten, nors žmogus paprastas, mažas, mažutėlis, kurį aplanko Dievas ir pasirenka savo didingiems tikslams, Gedeonas tampa karžygiu, išlaisminusiu Izraelį su 300 vyrų. Didžiulė kariauna, prispaudėjų. Tuo tarpu Marija taip pat tapo tuo indu išskirtinė tarp moterų. Išskirtinė, kuri nešiojo viešpatį Jėzų savo iščiuose. Todėl ji ir yra palaiminta tarp moterų ir šalia jos niekas negalės atsistoti. Savotiškai atrodytų, čia ir gimsta kažkoks pretekstas ją garbinti. Ir būtent į tuos žodžius žmonės, besigilindami ankstyvieji krikščionės, formavo tam tikrą Marijos kultą. Tačiau be abejo ir yra suprantama, iš ko jis kyla, nes pažiūrėkite, tai koks išaukštinimas, koks angelo išaukštinimas. Ir kartais evangelikai, ignoruodami tiesiog katalikų poziciją į Mariją, jie iš viso ignoruoja Marijos vietą, kaip Dievo tarnaitis. Ir tiesiog galbūt bijo pažiūrėti tai tiesą į akis, kad Marija taip, ji buvo rinktinis indas. Ir kiekvienas Dievo pašauktas žmogus yra rinktinis Dievo indas, Dievo tikslams atlikti. Kita dalis angelo pasveikinimo yra padrasinimas. Taigi pirmoji pasveikinimas su pašaukimo dalimi, kuo tas žmogus bus ar taps, Dievo požiūris į jį. Ir po to padrasinimas, sako, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą. Ir dažnai taip viešpats drąsindavo angelams pasirodžius. Nebijok, nes viešpats su tavim, Dievas sako Jeremijui, kuriam buvo 10 metų, bet Dievas iššaukė į pranašo tarnavimą. Nebijok, Jeremijau, viešpats su tavim, nebijok, Marija. Viešpaties malonė yra su tavim, tu radai malonę Dievo akise. Matome, kad antgamtiniai pasireiškimai pirmiausiai sukelia žmonėse baimę. Tai yra natūrali reakcija. Ne euforija, bet baimė. Dažnai angelų pasirodymas su pranašiška žinia sukelia baimę, nepriklausomai koks amžius. Ar lengva susitikti su angelu, kai tau 14 metų, arba 10, kai buvo Jeremijui, ir Dievas prabilo. Net ir 40, kaip Mozei. Kai Dievas prabilo jam ir sako, tu tapsi tuo, kuris išvesi tautą iš Egipto. Ar drąsu kalbėti su Dievu ir atsistoti Dievo akivaizdoje? Nėra taip paprasta. Todėl šiandien, kada aš girdžiu tokius per daug lengvą tokį žangliaravimą angantiniais dalykais, kai kuriuose, sakykime, charizmatinių bažnyčių ratuose, tam tikrose ultracharizmatinėse bažnyčiose, galiu apie tai kalbėti, nes mūsų pačių terpė yra charizminė ir mes patys pradėjom būdami charizmatinę bažnyčią. Ir pasigirsta labai toksai, kai statomas tarnavimas yra, pamokslavimas ant antgamtinių dalykų pasakojimo. Štai aš regėjau didingą regėjimą. Ir tas regėjimas toks ir toks. Arba man pasirodė angelas. Ir visa tai taip sumenkinama ir atrodo taip paprasta, taip lengva. Ir jeigu aš tuose intonacijose negirdžiu Dievo baimės, kuri dažniausiai yra būtent atsirandanti su antgamtiniais reiškiniais, žmonės apima Dievo baimę, kai Dievas prisilečia. nepasipūtimas, bet Dievo baimė. Ir kai per lengvai apie tai sakoma, va štai aš sapnavau, va štai aš regėjau, va štai tai antgamtiniai dalykai. Antgamtiniai dalykai nėra tam, kad mes pajaustumėm kažkokį tai adrenaliną. Tam tikra grupė krikščionių pasidaro priklausoma nuo regėjimų pranašysčių, nes tai sukelia euforiją. Tai sukelia gerus pojūčius. Mes pajudome Dievo jėgą tada. Nes kažkokius stebuklingus dalykus pasakoja. Bet kai aš skaitu apie stebuklingus dalykus, aš girdžiu baimę. Paprasto žmogelio baimę, kai priartėja visagalis Dievas. Žmonės bijo. Žmonės Mozė į priekį išstatė. Tauta sako, Mozė, tu eik kalbėk su Dievu. Mes bijome. Nes kalnas rūksta ugnimi. Dūmai kyla. Mes bijom ateiti į Dievo akivaizdą. Būk tu mūsų tarpininkas. Tai nėra taip paprasta. Ir tada aš galvoju, kodėl yra taip lengvai tuo žangliruojama, tuo žaidžiama. Gali būti kelios priežastys. Arba vaikiškumas, dvasinis vaikiškumas, nes jam yra būdingas maksimalizmas, kaip ir jauniems žmonėms yra būdingas, todėl mūsų bažnyčios pradžioje mes turėjome, mūsų bažnyčios pradžioje susijungė du dalykai, kadangi bažnyčia sudarė pagrindę jauni žmonės. Tai pirmas dalykas, mes buvome maksimalistai. Galiu pasakyti, bepročiai maksimalistai, pažiūrėkite į jauną kartą, jauni žmonės, jie yra maksimalus tam tikrose idėjose. Ir iš tų idėjų jie sunku iš viso pakreipti, tai yra būdinga jaunam amžiui. Bet dar prie viso to, bepročiai maksimalistai patyrė Dievo antgamtiškumą. Kas tada gaunasi? Dvigubi bepročiai. Sakykime, gerąją prasme. Gerąją prasme. Ir todėl, nu, tai aš nežinau, kiekvienas atrodytų tarnavimas su kažkokiu matymu, su kažkokiu sapnu, štai susitinka keli broliai sesės, kalba, pasakoja tos dalykus. Ir juose yra gyvybė, yra tikrai gyvybė, bet šalia ir pavojus. Prie tikrų dalykų gali atsirasti ir įsivaizduojami netikri dalykai. Ir kaip į juos reaguojama. Todėl šventas raštas jis yra mums kaip tie ženklai, kaip tie greitkelio, tam tikri bortai, kurie neleidžia mums išlėkti kažkur į kelkraštį, nulėkti mūsų tikėjimo automobiliams. Kaip į antgamtinius dalykus reaguojama. Todėl tam tikras vaikiškumas jis gali būti. Bet kada man žmonės sako, šiandien sako, mes kaip bažnyčia turėtumėm sugrįžti į pradžią. Nu tai yra prašymas suvaikėti, suprantat? Nu tai yra prašymas, suvaikėkim, grįžkit, ar jūs negalit mums pamokslauti tai, ką jūs pamokslavot prieš 20 metų? Tai yra neįmanoma. Todėl, kad yra raida su Dievu, yra Dievo pažinimas ir būtų labai blogai, jeigu, sakykime, ganytojai, bažnyčios mokytojai, jie nebūtų raidoje, bažnyčia nebūtų raidoje, bet išliktų tais pačiais kūdikiais. Todėl, vėlgi grįždama sakau, viena priežastis gali būti vaikiškumas. Kita priežastis, kada yra užsiangažuojama ir ilgai tame būdama, ir nuolatos, ir netgi pradedama manipuliuoti regėjimais ir pranašystėmis, tai jau pasidaro klišės, tam tikros mokymų klišės, kurios yra labai žalingos bažnyčiai. Iš tikrųjų, jos luošina krikščionis, nes krikščionis atėjo į susirinkimą, laukia potyrių, bet nėra pasiruošę atlikti tarnystės darbus. gerus darbus. O štai, mes meldėmės, buvo stipri malda, už ligonį labai buvo stipri malda ir ligonis tikrai pasveiks. O antra dalis, dabar galima atsipūs, nes mes už jį pasimeldėm. O kas aplankys ligonį? Kas padarys antrą dalį? Tarnavimą. Aš ir todėl miniu, kad tai luošina. Jeigu yra tik tais siekiama dvasinių išgyvenimų, atsiranda manipuliacijos ir atsiranda tam tikros klišės. Kaip, sakykime, Dievas veikia, kaip Dievas ateina, ką Dievas turi mums kalbėti, mes užsakome, ką jis turi mums kada pasakyti, kokį sekmadienį, ką per šventes mums turėtų ir panašiai. Tuo tarpu matome, Marijoje, tai jai nėra tai natūralu, jai tai baugu. Jei tai baugu. Todėl angelas sako, nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Dievas tau yra maloningas, jis tau bus maloningas, jis bus su tavimi, kai tu tarnausi, kai tu atliksi tai, ko Viešpats nori iš tavęs. Ir tada pasigirsta toji pranašiška žinia. Žinia didinga. Žinia didinga. Kaip bandyčiau beįsivaizduoti save Marijos vietoje, nes esu moteris, atrodytų yra lengviau įsivaizduoti. Vis tiek nesuprantu. Niekaip nesuprantu jos. Sudėtinga suprasti. Nes žinia tokia didelė. Sako, tu pradėsi iščiose ir pradėsi be vyro. Tavo pradėjimas bus stebuklinis. Ir tai, ir kas gims iš tavo iščių, bus sūnus, kurį tu pavadinsis Jėzumi. Ir jis bus didis. Ir vadinsis aukščiausiojo sūnumi. Didis. Kas gims iš tavęs, bus didis. Bus aukščiausio sūnus. Jis sužino vardą. Bus Jėzus. Dar kartą pakartoja, dar vėliau, kalbėdamas, kai paaiškindamas, kaip tai įvyks, kad šventoji dvasia nužengs ant jos. Ir vėlgi sako, todėl gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Dar pradžioje, kaip, nu, aukščiausiojo sūnus, galbūt kaip Dievo tarnas, kažkokia aliuzija gali būti. Ir galiausiai angelas pasako, jis bus didis, jis bus šventas, jis bus aukščiausiojo sūnus, jis bus Dievo sūnus. Jis bus Dievo sūnus. Ir kai jai pasako, kaip tai vyks, kad tai vyks šventosios dvasios dėka, per šventosios dvasios dalyvavimą jos kūne, ji pasako, štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūnie man pagal tavo žodžius. Ji nusilenkė, priima Dievo žinę, ramybėje, nuolankume ir tikėjime. Nuolankus tikėjimas. Štai derinys Dievo tarno. Nuolankus tikėjimas. Bet turime suprasti, kad pranašystės po vieną nevaikšto. Ypač pranašystė, kuri yra susijusi su ateities įvykiais, kuriuos Dievas ketina atlikti. Dievo darbai, kuriuos Dievas atliks. Pranašiška žinia kalba apie Dievo darbus. Tai yra principas, tai yra dėsninga. Pranašystė po vieną nevaikšto. Ir net jei angelas pasirodė Marijai, Marija nugirdusi, kad Elžbieta laukėsi senatvėje kūdikio per Dievo stebuklą, nusprendė nueiti susitikrinti. Ar taip yra? Nes žinia tokia didelė, išgyvenimas toks didingas.
ar kaip čia gali, ar čia iš ties yra taip. Nors jinai ir sutiko, kad taip įvyktų. Jinai nusprendžia susitikrinti. Ir eina į Judo kalnyną. Eiti pas Elžbietą, kelionė galėjo trūkti 3-5 dienas. Jinai patyrusi Dievo pranašystę, kad dar įėjo pasitikrinti pas vyresnę sesę, kuri taip pat patyrusi Dievą. Eina pas Elžbietą. Ir štai, 40 eilutėje pasakyta, ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elžbietą. Vos tik Elžbieta išgirdo Marijos sveikinimą, suspurdėjo kūdikis jos iščiuose, o pati Elžbieta kupina šventosios dvasios, sušuko, jį balsiai sušuko ir tarė, palaiminta tu tarp moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man tai, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai bus tik tavo pasveikinimas, pasiekė mano ausis, suspurdėjo iš džiaugsmo kūdikis mano iščiuose. Laiminga patikėjusi, nes išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Štai, Marija ateina ir išgirsta pranašystės patvirtinimą. Atrodytų žodis žodin. Elžbieta, prisipildžiusi šventosios dvasios, patvirtina tai, ką kalbėjo angelas. Ji pasako, tu palaiminta tarp moterų, tai, ką kalbėjo angelas. Palaimintas tavo iščių vaisius. Tavo iščiuose yra kažkas, kuris yra didingas. Nes mano iščių vaisius, išgirdęs tavo balsą, nudžiugo. Nudžiugo. Ir čia labai yra įdomi vieta. Čia yra labai įdomi vieta. Šiaip Izraelis Senam Testamente tikėjo, izraelitai tikėjo, kad kūdikiai yra imlus įvairiausiams stimulams, ateinančiams iš aplinkos. Tame tarpe ir Dievo stimulams, dvasios stimulams. Todėl Elžbietos pranašavimas, kuris patvirtino Marijos girdėtą pranašystę, ėjo dar ir su kūdikio patvirtinimu, kuris iščiuose šoko, džiaugėsi, apsivertė, nepasakyta, bet tiesiog pasakyta, kad suspurdo iš džiaugsmo. Elžbieta suprato, kad džiaugsmas apėmė, kaip jos širdį apėmė, taip ir iščias apėmė džiaugsmas. Jonas Krikštytojas tokiu būdu matome, kad buvo imlus dvasiai nuo pat iščių. Jono Krikštytojo tarnavimas buvo pranašo tarnavimas, didžiausias iš visų pranašų, kuris praskynė kelią mūsų viešpačiui ateiti. Ėjo pirmą viešpaties. Taigi, jau iščiuose jis eina pirmą viešpaties ir mamai iš šona kala, sako, viešpaties mama ateina, pasveikink ją. Iš džiaugiasi, suspurdo kūdikis, dvasia nužengiant Elžbietos. Ir Elžbieta pranašauja. Taigi, Marija, ji ne tik dedasi nuolankę, kai angelas ją aplanko, nuolankiai priema žinia, bet jinai išties yra nuolankiai, nes ji eina pasitikrinti, o gal jinai suklydo, o gal ji netaip išgirdo, nes tai yra taip didinga, tai netelpa galvoje šitą žinę, reikia nueiti pasitikrinti. Tai taip pat mums yra puikus pavyzdys, kai yra antgamtiniai mūsų gyvenime patyrimai, pojūčiai, kažkoks antgamtinis aiškumas iš Dievo. Žinok, kad Dievas dėl tų dalykų duos patvirtinimą ir kitam žmogui. Niekada nebus, kad pranašystė bus viena, vienintelė, tik tau arba man, ir mes vieninteliai išgirstame kažkokius tai dalykus. Visada bus svarbu ieškoti patvirtinimo. Svarbu ieškoti patvirtinimo. Tai yra nuolankumo ženklas. Ir šitas dėsnis veikia visur. Mokytojo ir mokinio santykyje. Nuolankus mokinys turi didelį šansą pralenkti mokytoją. Nuolankus mokinys. Bet tik nuolankus. Kuris tai, ką atranda, sugeba dalintis ir su savo mokytoju. Evangelijos skelbime arba mokyme taip pat svarbus yra susitikrinimas su kitais Evangelijos mokytojais, kaip ir apaštalas Paulius. Skelbėsi Evangeliją, važiavo į Jeruzalę pasitikrinti pas kitus apaštalus, ar neveltui bėga. Todėl pamokslaujantys mes nuolatos susitikriname. Pamokslaujantys klausome ir kitų pamokslų ir susitikriname, kaip šita žinia. Panašiai su pranašystėm, jeigu pranašystė ateina, jinai būtinai turės kito patvirtinimą. Ir bėda yra, kai išdidumas puikybę apakina krikščionis. Kažkodėl staiga, dėl kažkokios priežasties, dėl išgyvenimo dvasinio ar pranašystės žmogus pasijaučia didesnis, tiesiog apgautas. Dievo tarnas tikslinsis. Dievo tarnams yra būdingas nuolankumas. Kitu atveju, kai mes apsvaikstame nuo kažkokių idėjų, mes nenorime su kitais kalbėtis. Man pačiai buvo toks visai neseniai atvejas, kai vienas žmogus darė rimtą, sakyčiau, savo gyvenime sprendimą, ir tas sprendimas buvo ne šiaip pirkti tą mašiną ar tą mašiną nusipirkti, bet dėl dvasinio kelio sprendimas. Yra sielos likimo klausimas. Ir mes tarėmės dėl susitikimo. Dėl susitikimo bendravimo, pakalbėjimo, dėl apsisprendimo vidinio. Ir kai atėjo ta valanda man susitikti su tuo žmogum, aš išgirstu skambutį. Viešpats man pasakė, neateiti pas jūs, pastorė. Apakimas. Tai paprastas apakimas. Dvasinius dalykus svarbu tikslintis su dvasiniais žmonėmis. Medicininius klausimus svarbu su medikais pasitikslinti. Ir taip toliau su įvairiausiais sričių specialistais, sakykime. Yra sunkiai paaiškinama tokia puikybė, kai žmonės bažnyčioje būna ne vienerius metus, 10 metų, 20 metų. Ir po to sako, man viešpats sako, su jumis nekalbėti. Tai kaip čia dabar suprasti? Viešpats tiesiog sako, nu, neklausyk tu tos pastorės. Atėjo viešpats ir sako tai. Kai tuo tarpu Dievo žodė, sako, apgaupyti dvigubą pagarbą tuos, kurie pamokslavo jums Dievo žodį. Visai kitas santykis. Nuolankumas. Išties gelbsti ir padeda eiti tuo gyvenimu su Dievu. Nes tai, jis nėra tam tikra prasme paprastas kelias, siauras ir vietomis būna slidus. Slidus dėl to, kad mes stokojame Dievo šviesos, dėl to, kad mumise kūniškumas reiškiasi, nuodimingumas, išdidumas. Vietomis jis labai būna slidus ir todėl tai būna reikalingas ganytojo ramstis, lazda, kuri prilaiko, kad nenugarmėtų kažkuri praraja žmogus. Arba iš brūzgynų ištraukt, už kailiuko. Ir sakyt, už tai va, keliukas. Šituo keliuku reikia eiti. Ir išgelbėti sielą. Neturėtume manyti, kad esame patys geriausi savo dvasios ganytojai. Taip mąstyti, tai būtų, nu, taip pat mąstyti, kad aš pats savo esu geriausias gydytojas. Savo prirašau vaistus, išoperuoju, kuri reikia. Mes taip nesielgiam su savo kūnu. Paskausta kas ir bėgam pas specialistą. aky kažkas, pasakė specialistą. Kojoje kažkas, žiūrėk, pas chirurgą eini. Yra specialistai. Taip, o bet apie dvasinius dalykus taip nemastu. Aš pats. Mane veda. Kai viešpats veda, veda ne vieną žmogų, ne vienam žmogui. Yra suteikiamas supratimas ir aiškumas. Na ir aukščiausias be abejo, aukščiausias Dievo sūnaus įsikūnijimo patvirtinimas, kaip Dievo gimimą į mūsų tarpą, tai yra be abejo Marijos pastojimas. Pastojimas šventosios dvasios gale. Ne iš vyro norų, bet iš Dievo valios. Vienas vienintelis unikalus atvejas. Kaip tai įvyksta? Paaiškinimas dvasinis. Šventosios dvasios, šventoji dvasia nužengs ant tavęs. Ir aukščiausio šešėlis apgaubs tave. Dvasinis paaiškinimas. Ir kitas dvasinis paaiškinimas. Dievui nėra negalimų dalykų. Nes mes taip ir norėtumės. Nu, bet kaip, tai vat kaip tas, vat, kad paimtų kas ekrane ir parodytų, kaip dabar, reiškia, tą kiaušialastę ir sėklą. Vat taip, nu, nes mokslas mums suteikė tokį žvilgsnį. Mokslas tam tikrą prasme, jis atveria dalykus, jis yra reikalingas, bet mokslas turi būti pratrintintas ir tikėjimu. Nepaneigti tikėjimo dalykus. Tikėjimo dalykai yra svarbus. Ir čia šiuo atveju jau veikia tikėjimas, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų. Čia reikalingas tikėjimas. Dievui nėra neįmanomų dalykų. Jeigu aš pagalvoju, jau mokslas tiek pažengė, nuėjo ir vykdo dirbtinį apvaisinimą šeimom, kurios, sakykime, pageidauja susilaukti vaikų ir ir mėgintuvėlėje kiaušialastė yra apvaisinama ir po to yra patalpinama į moters organizmą apvaisinta. Tai argi Dievui, kuris viską sukūrė, neįmanoma buvo padaryti tokio stebuklo? Be abejo įmanoma. Bet tai nereiškia, kai mes išgirstame, kad Dievui nėra negalimų dalykų, kad tiesiog tokių gimimų bus labai daug, kaip ir angelų pasirodymų. Tai čia vienintelis toks gimimas buvo. Kartais, o tai man, Dievui nėra neįmanomų dalykų. Ir tada mes jau pradedam melžti Dievą. Kaip melžiama, kai Dieve, tau nėra neįmanomų dalykų. Bet viešpats veikia, kaip neįmanomai žmogui veikti. Veikia tada, kai yra jo laikas, jo vieta, jo valia vykdoma. Ir viešpats nesiduoda manipuliuojamas. Jo mes negalime manipuliuoti. Stebukliniai dalykai lydėjo Jėzaus gimimą. Tačiau paradoksas yra tame, kad nedaugelis juos matė. Nedaugelis. Galime ant vienos rankos skaičiuoti tos žmonės, kurie žinojo arba pamatė Dievo sūnaus gimimą ir suvokė, kad tai yra aukščiausios sūnus. Ir visi tie žmonės buvo tie, kuriems Dievas atidengė. Absoliučiai visi. Tai reiškia, kad be Dievo atidengimo mūsų gyvenime mes Dievo paslapčių suprasti negalime. Jos yra uždengtos nuo žmonių. Žmonės gali girdėti tą žinią. Bet jie juos nesupras, jie juos nematys. Visi, absoliučiai visiems, nei vienas nepraragėjo dėl to, kad jis buvo pats geras, ar kažkaip stengėsi labai pamatyti, Dievas atidengė. Dievas atidengė Marijai, Dievas atidengė Juozapui, Dievas atidengė Elžbietai, nematomus dalykus. Ir jie galėjo tai pamatyti, kas vyksta. Po to Dievas atidengė piemenėms, kurie atėjo pasveikinti kūdikėlio paguldyto ėdžiose, nes angelas tai pasakė. Dievas atidengė ir parodė. Dievas atidengė Simeonui ir Onai, senoliams pranašam šventykloje, kurie meldėsi ir pasninkavo. Bet Dievas atidengė jiems. Ir Dievas atidengė išmintiems, kurie atėjo pagarbinti iš rytų šalies vedini žvaigždės. Jie regėjo tą žvaigždę ir suprato, kad gimė karalius Judo šaly. Taigi, per atidengimą. Ir aš galvoju, per šitą tiesą aš galvoju, kokie mes esame laimingi šitoj kartoj žmonės, kuriems viešpats apreiškia save. Apreiškia save kaip gelbėtoje. Ir suteikia mums tikėjimo dovaną, kad mes regėtume. Šiandien žmonės girdi, galbūt mato tas kalėdinės istorijas. Girdi, mato inscenizacijas, girdi interpretacijas. Girdi apie Jėzaus auką velykų metu ir panašiai. Klauso, bet negirdi. Žiūri, bet nemato. Būna kaip uždengta. Ir koks yra didis stebuklas matyti, kad gelbėtojas Jėzus gimė prieš 2000 metų ir tas pats gelbėtojas užgimsta, tam tikrą perkeltinę prasme, sakom, užgimsta mūsų širdyje. Tai yra mes gimstame į Dievo karalystę ir esame jo globoj, tampame jo tauta, tampame jo žmonėmis, jo vaikais, visai kitą prigimtį turinčiais. Tad dėkokime Dievui už tai ir šlovinkime jį. Pasimelskime.